see raamatutund.
Tere ja ilusat sügispäeva, kallis pereraadio kuulaja. Taas on eetris lugu see raamatutund. Ja tänast raamatutundi võiks nimetada ka lugejatunniks. Ma olen kutsunud stuudiosse Anneli Välja.
Tervist!
Noor inimene, kes on lugenud meie viimase aja ühte kõige populaarsemat raamatut. Philip Jansi raamatut, mis on armus nii hämmastavat. Ja natukene sellest lugeja muljest ja ka sellest raamatust me tahamegi teiega täna rääkida ja jagada oma muljeid ja oma lugemiselamusi. Head kuulemist! See raamat ei ole üldse kergete killast. Ja kui ma tegelikult rääkisin su emaga ja tahtsin, et ema tuleb stuudiosse, siis ema pakkus välja, et ka sulle meeldis see raamat ja see võiksid hoopis olla sina, kes sellest raamatust räägib. Mis on see sõna või märksõna selles raamatus, mis sind nagu kõige rohkem võlus? Oli see arm?
Arm on kindlasti see läbimõte, mis on selles raamatus. Ja räägib armust kui millestki, mida me vahel ei suudagi haarata või vahel ei suudagi mõista. Ja ma ütleksin, et ka seda raamatut lugedes jõusin ma järeldusele, et kuivõrd kaugele mina vahest ka oma kristliku elu jooksul armust lähen. Et kuivõrd vähem ma tegelikult seda mõistan mõnikord.
Mis on sinu arvates kõige suurem oht või kõige suurem takistus selleks, et me tegelikult ei saa aru, mis asi see arm on?
Selleks on minu arust teiste inimeste eeskuju järgimine ja mitte Jeesuse eeskuju järgimine. On minu arust see, mis seda põhjustab.
Arm on selles mõttes niisugune väga, väga lai mõiste ja eesti keeles õnnetuseks ei tule selle sõna niisugune kogu värv alati välja. Inglisekeelses tekstis on see sõna grace väga paljudes sõnades seotud alandlikkusega, tänulikkusega, kõikide niisuguste asjadega, kus me nagu oma mina peame natukene isegi mitte maha suruma, aga maha suruma oleks vale sõna, see on niisugune vägistamine, aga kuidagi taha plaanile jätma ja vaatama ettepoole. Philip Jansi ise on niisugune mees, kes on läbi käinud väga suurtest kahtlustest oma usuelus ja väga palju kasvanud. Ja ta ei ole ka mitte esimeses nooruses enam. Sina kui noor inimene loed armust. Mis on see, mis tegelikult nüüd ütleme noore inimese pilgu läbi on see arm, mis meil tuleks vastu võtta, et elada täisväärtuslikku elu?
No, Philip Jansi tegelikult ise ka selles raamatus, ta luges nagu üles need asjad, mida meil juba maast madalast õpetatakse juba lastena, et kui sa saavutad et teatud asjad, et siis sa oled nagu nii-öelda aksepteeritud.
Tubli.
Ja et noore inimesena ma võin öelda, et sellist julmust ja karmust võib olla laste seas väga palju ja noorte inimeste seas ka. Me kõik teame seda, et noortel on see nagu käitumismall nagu sees või selline mõttemall sees, et kui sa käitud teatud viisil, kasutad teatud sõnu, riietud teatud moodi, et siis sa oled nagu aksepteeritud. Et siis, et tegelikult ma arvan, et me kaotame oma elus väga palju sellega, kui meil ei ole seda armu, et vaadata mööda nendest asjadest teiste inimeste puhul. Ja siit on minu arust ka väga, väga üks elav näide praegu tuua kohe, et viimasel ajal väga palju on räägitud nendest koolitulistamistest, mis on olnud just nagu Põhja-Ameerikas ja minu kätte sattus selline videomaterjal sellest, kuidas toimus Põhja-Ameerikas 99 aasta, siis Columbine koolis, keskkoolis seal toimus üks tulistamine, kuidas kaks õpilast lasid maha 13 ülejäänud õpilast ja üks põhilistest põhjustest, mis seal nagu oligi see sama asi, et neid kiusati koolis ja nad olid nii-öelda, nad ei olnud nagu aksepteeritud enda vanuste seas. Ja pärast seda, kui see kogu see tragöödia juhtus ja need 13 inimest surid ja nemad ka pärast seda, kui nad ennast nagu tapsid, siis oli niivõrd palju neid õpilasi, kes hakkasid rääkima ja ütlesid, et me samastame ennast nende kahe õpilastega, sellepärast, et me oleme eemale lükatud enda vanuste seast ja meid pole aksepteeritud sellepärast, millised me oleme. Need õpilasi oli väga palju, need noori.
No miski pärast ma olen kogu aeg ka arvanud seda, et noor inimene saab aru küll, mis on siis see arm on.
Just.
Kuigi ta võib-olla ei ole mingisuguseid hirmsaid pahategusid veel sooritanud, mille pärast ta peaks andeks paluma ja armu saama. Aga võib-olla mõnikord lihtsalt ei oska niimoodi sõnastada nagu elukogenud kirjanik Philip Jansi.
Just.
Ja mis minu puhul näiteks selle raamatu juures just võlus on see, et see niisugune taastundmise tase, et sa loed ja ütled, ahah, aga ma ju teadsin seda.
Mm-hmm.
Kui sa nüüd selle raamatu lahti oled löönud enda ees, siis on sul mingisuguseid lõike või katkeid, mis sulle endale väga meeldisid ja mida sa tahaksid raadiokuulajaga jagada?
Jah, siin oli küll üks selline lõik, et ma siis loen selle ette. Mõnikord liiga harva, aiman ma armu tõde. On aegu, mil ma loen tähendamissõnu ja tajun, et neis räägitakse minust. Mina olen lammas, kelle leidmiseks karjane on karja maha jätnud. Kadunud poeg, keda isa pilguga silmapiirilt otsib. Sulane, kelle võlg on andeks antud. Mina olen Jumala armastatu. Mitte väga ammu sain ühelt sõbralt postkaardi, millele olid kirjutatud vaid 6 sõna. Ma olen see, keda Jeesus armastab. Saati aadressi nähes ma muhelesin, sest mu veider sõber on selliste vagade loosungite meister. Kui ma aga talle helistasin, ütles ta, et see loosung on pärit raamatute autorilt ja kõnemehelt Brennan Manningilt. Ühel seminaril rääkis Manning Jeesuse lähimast maapealsest sõbrast, jüngrist nimega Johannes, kellele evangeeliumis viidatakse kui sellele, keda Jeesus armastas. Kui Johannesel küsitakse, kellena sa end elus eelkõige näed, siis ei vastaks ta, ma olen jünger, apostel, evangelist, ühe evangeeliumi autor, vaid pigem ma olen see, keda Jeesus armastab. Mida see tähendaks, küsin ma endalt, kui minagi jõuaksin nii kaugele, et määratleksin end elus eelkõige sellena, keda Jeesus armastab. Kuivõrd erinev oleks lõppkokkuvõttes minu suhtumine ise endasse. Sotsioloogidel on nõnda nimetatud peeglimina teooria. Sa muutud selleks, kelleks sind peab sulle kõige olulisem inimene. Naine, isa, ülemus. Kuidas muutuks minu elu, kui ma tõesti usuksin piibli hämmastavat väidet, et Jumal armastab mind, kui ma vaataksin peeglisse ja näeksin, mida näeb Jumal? Brennan Manning räägib ühe loo Iiri preestrist, kes ringkäigul kohalikus maakihelkonnas näeb tee ääres vana talupoega põlvili palvetamas. Preester, kellele see mulje tavaldab, ütleb, sa oled vist Jumalaga väga lähedane. Talupoeg katkestab palve, tõstab pilgu, mõtleb siis hetke ja naeratab, jah, ta on minusse väga kiindunud.
Me oleme valinud tänasesse saatesse või õigemini, mitte mina ei ole valinud, vaid sina, Anneli, oled valinud niisuguse noortepärase muusika ka. Ja me kuulame nüüd järgmist muusikapala. Anneli, oskad sa ka öelda midagi selle muusika kohta, mis täna saates kõlab?
Jah, selle muusika ma valisin see tõttu, et kuulates seda bändi POD tulin mina päästmisele.
Üks hetk, kus me tegelikult tajume seda armu, on kindlasti just nimelt see hetk, kus me olemegi Jumale juurde tulnud ja päästetud saanud. Ja mõnikord jääb see tunne või teadmine meisse püsima ja teinekord kipub ta ära kaduma. Lihtsalt sellepärast, et seda armu ilmselt tuleb iga päev uuesti vastu võtta. Aga mis see sinu arvates on, mis segab seda armu vastu võtmast või mis on see barjäär?
Barjääriks võib olla see, et me näiteks ei usu armu olemasolusse. Mina usun seda, et kui inimene kohtub elava Jumalaga, siis ta ei suuda talle ära öelda või talle selga pöörata, sellepärast, et see armastus ja see arm, mis seal tuleb, on midagi, mida me maa pealt ei leia. Ja lihtsalt sellesse mitte uskumine ja sellest ära põgenemine võib olla see põhjus, miks me seda ei koge.
Selles raamatus on palju niisuguse tavalise inimese jaoks lahutavaid kohti, kus autor kas mõnikord samastab ennast kellegagi või siis ta räägib kas või Paulusest näiteks. Ja, et me kõik oleme üsna sarnased vaatamata sellele, et me oleme elanud erinevatel ajastutel, et me oleme elanud erinevates kultuurides, täna me oleme aga väga eri vanused. Ja kui me räägime armust, siis mingisugune niisugune ilus, helge, soe, armastava tunne meil kõikil peale tuleb, kuigi me ei oska alati seda sõnastada, mis asi see arm on. Ja ma loen nüüd ka ise ühe koha sellest raamatust, kus Jänsi räägib Paulusest. Paulus leierdas Jumala armust, sest ta teadis, mis võib juhtuda, kui me usume, et oleme Jumala armu ära teeninud. Mustadel päevadel, kui me Jumalat alt veame või kui me ilma mingi mõistliku põhjuseta korraga tunneme, et meid ei armastata, oleme kõikuval pinnal. Me kardame, et Jumal lakkab meid armastamast, kui saab teada tegeliku tõe meie kohta. Paulus, suurim patustest, nagu ta endkord nimetas, teadis vähimagi kahtluseta, et Jumal armastab inimesi selle tõttu, kes tema on, mitte selle tõttu, kes meie olema. Armu ilmsest skandaalsusest teadlikuna nägi Paulus suurt vaeva, et selgitada, kuidas Jumal on inimolenditega rahu teinud. Arm rabab meid, sest ta on vastuolus kõigi inimeste vaistliku tunnetusega, et kui tehakse ülekohut, tuleb selle eest maksta. Mõrtsukas ei või lihtsalt niisama pääseda. Laste ahistaja ei saa õlgu kehitada ja öelda, see lihtsalt meeldis mulle. Ennetades neid vastuväiteid, rõhutas Paulus, et hind on juba makstud. Jumala enda poolt. Jumal andis oma poja, et mitte käest anda inimkonda. Filmis Viimane keiser elab Hiina viimaseks keisriks salvitud poiss maagiliselt luksuslikku elu, kus tema käsutuses on 1000 eunuhi teenrit. Mis juhtub, kui ma midagi valesti teen, küsib ta vend temalt. Kui mina midagi valesti teen, saab keegi teine karistada, vastab poiss. Seda demonstreerimaks lõhub ta ühe kruusi ning ühele teendritest antakse peksa. Kristlikus teoloogias on Jeesus selle iidse mudeli tagurpidi pööranud. Kui sulased eksivad, saab kuningas karistada. Arm on tasuta vaid seetõttu, et andja ise on hinna kinni maksnud. Kui tasuta see arm tegelikult on, kas see ikkagi on nii tasuta või maksab see ka natuke inimesele?
Selles raamatus on toodud üks väga hea näide armust ja armu kurjast ära kasutamisest, kus on üks abielumees, kes saab siis selle autoriga kokku ja istuvad kohvikus ja see abielumees räägib talle, et näed, mul on kavas lahutada oma naisest, jätta oma lapsed maha ja abielluda noorema, kenama naisterahvaga. Et ma ei saa midagi parata, et ma nii väga tahan selle inimesega nagu koos olla. Ja küsib siis selle Philip Jansi käest, et kas Jumal annab mulle selle andeks? Kas ta annab selle mulle andeks, kui ta teab, mida ma kavatsen teha? Ja see autor Philip Jansi, ta pidi ikka päris mitu tassi kohvi ära jooma ja pikalt mõtlema selle asja peale. See oli väga raske küsimus. Ja siis ta vastas talle nii. Kas Jumal võib sulle andeks anda? Muidugi, sa tunned nii palju piiblit. Jumal kasutab ka mõrvareid ja abielurikkujaid. Taevas hoidku, kaks võllarooga, Peetrus ja Paulus, juhtisid ju Uue Testamendi kogudust. Andestamine on probleem meile, mitte Jumalale. See, mida me patustamise käigus läbi teeme, kaugendab meid Jumalast. Vastu hakkamise kaudu me muutume ka ise ja pole mingit tagatist, et me iial tagasi tuleme. Praegu sa küsid minult andestuse kohta, aga kas sa seda hiljem üldse soovidki, eriti kui see nõuab meele parandust. Ja see mees, kelles siin see jutt nüüd räägib, tegigi oma valiku. Ta lahutas oma naisest ja jätis oma perekonna. Ja loomulikult see perekond kannatas selle pärast. Ja see mees hiljem pöördus ka usust ära. Nii et kindlasti sellel on omad tagajärjed, kui me võtame armu liiga kerglaselt, kergesti.
Jah, paraku on niimoodi, et tundub, et arm on niisugune asi, mis on ülevoolavalt igal pool ja me oleme selle juba kätte saanud, aga see tõepoolest ei ole odav. See, et Jumala armastus ja arm meid ümbritseb ja me elame nagu selle sees ja võib-olla mingisugusest ajast või east me tunnetame seda rohkem kui muidu. Aga ma olen mõelnud selle peale, et kui Jumal on olnud meie vastu nii lõpmata armuline, et ta on kallilt kinni maksnud selle armu tegelikult, et... Kas inimestel on ka põhjust olla armulikud või peaksid nad olema armulikud siis, kui, ma räägin nüüd eelkõige muidugi kristlastest, kui neile on ülekohut tehtud, kui neile on liiga tehtud? Kerge see kindlasti ei ole, aga mis sina arvad?
Ja see ei ole kerge andestada. Ja ma arvan, et meil on... Võib-olla praegu tänapäeval natukene raske ette kujutada, mida see tähendab andestada nendel märtritel näiteks või nendel inimestel, kes näiteks kannatasid oma usu pärast, kui neid piinati ja pandi heideti vangi. Aga siin raamatus räägib hästi palju sellest ja seda väidavad ka ilmalikud inimesed, et tegelikult andestamine on vajalik meie endi pärast. Vihkamine ja see kibedus ja andestamatus on midagi, mis lõhub meid ennast, mis hävitab meid ennast. Ja siin on väga targalt esitatud see küsimus, et kumb läheb meile rohkem maksma, kas andestamine või andestamatus? Ja siin on jällegi toodud väga palju lugusid. Näiteks üks selline lugu, kus on üks abielupaar ja nad ei ole juba 30 aastat rääkinud teine teisega selle tüki seibi pärast. Sellepärast, et ma räägin siis selle loo ära, et naise kohustus selles perekonnas oli hoolitseda seibi ja šampooni ja kõikide hügienitarvete olemasolu eest. Ja üks päev siis naine unustab seibi ostmata ja siis mees tuleb ja niimoodi liialdades ütleb talle, et ma pole juba nädala aega seipi saanud kasutada või seipi kennast pesta. Ja naine loomulikult vihastab selle peale. Ja tekib tüli. Aga kumbki osapool ei vabanda. Ja nad elavad 30 aastat. Samas korteris, kuid erinevates tubades. Ja iga öö nad on üleval ja loodavad, et teine pool tuleb nüüd tuppa ja tuleb ja vabandab. Aga seda ei juhtu. Ja see mõra... See tüli lõi mõra nende suhtesse, aga nüüd on see edasi kasvanud juba kuristikuks, mida on raske ületada, tundub võimatu, see tundub nii suur. Ja ma tõesti selliste lugude põhjal ma ütlen, et andestamine nõuab meilt palju, võib nõuda meilt uskumatult palju, aga need tagajärjed, andestamatuse tagajärjed on midagi nii suurt, et
kas üks inimene võib teise inimese armulikkust ära kasutada?
Ma Ma olen selle peale ise ka väga palju mõelnud. Kui ma olen pandud olukorda, kus ma pean andestama, siis ma olen mõelnud, et parem on, kui ma seda ei teeks. Sellepärast, et kui ma seda ei tee, siis ma saan anda teisele inimesele näiteks õppetunni. Ma annan talle mõista, et minuga ei mängita. Ja neid vabandusi on mitmeid ja kas või seegi, et mina polnud süüdi. Võib olla väga mõju põhjus. Aga kui ma olen kristlane ja kui ma usun Jumalasse, kui ma tahan oma elu elada piibli järgi, siis Jeesus ütleb, et igal juhul tuleb andestada. Ta ei küsi põhjust. Ta ei küsinud Peetruselt põhjust, kui ta ütles talle kõiki neid kordi, mil peab andestama oma ligimesele.
Me oleme inimestena erinevad ja ka erineva iseloomuga. Ja tihti peale on niimoodi, et see, kes on juba loomu poolest alandlik ja leebe ja hell ja õrn ja tal on palju lihtsam olla armulik, andeks anda. Ja mõnikord võib kaasneda sellega ka tõepoolest niisugune uksematiks või põrandalapiks olemine, kus trampitakse sul otsas. Kui kaugele me inimlikult jaksame sinu arvates minna, et olla alandlikud, armulised? Või tuleb piir ette, siit maalt ja mitte enam?
See piir võib üsna pea ette tulla. Ja sealt edasi ongi nii, et me inimlikult enam ei suuda. Et siis peab Jumal appi tulema. See piir võib tulla üsna pea. Ja see on igal inimesel võib see olla täiesti individuaalne, kus kohas see piir on.
Nüüd me jõudsimegi sinuga välja sellesse Jumala kõike muutvasse armu. Ega Paulus omal ajal või siis kui ta Saulus oli, ega see mees ju tegelikult ta iseloom, ta isiku omadused ei muutunud. Ta oli ikka samasugune jurakas ja hea juht ja kange kuju. Ta lihtsalt ta motiivid muutusid ja ta tegutsemissuund muutus. Mis sa arvad, kas me oleme võimelised tänapäeva kristlastena rohkem rääkima inimestele sellest armust, mis meile on osaks saanud, või rohkem elama seda armu?
Kindlasti rääkima. Kindlasti nii. Kergem on öelda, aga mitte teha. Ja seda armu välja elada. Selle armu välja elamine võib muutuda meile väga raskeks või võimatuks, kui me puutume kokku asjadega, mida me ei mõista. Näiteks kogu see olukord, mis meil on praegu ka Eestis viimasel ajal olnud pinnal, on see homoseksuaalsuse teema. Et kuskilt maalt, kui me enam ei saa aksepteerida inimese tegusid, meil muutub väga raskeks aksepteerida seda inimest ennast ja armastada teda sellisena, nagu me oleme.
Ma nüüd isegi ei mäleta, kas see oli nüüd selles raamatus või oli see Jänsi teises raamatus Jeesus, keda ma ei tundnud, kus ta nimelt toobki näite ühest oma sõbrast. Ja ei, jah, Janneli juba noogutab ja ütleb, et see oli selles raamatus, kes leidis, et ta tegelikult on homo. Ja ta leidis ka koguduse, kus need homomehed koos käisid. Ja lugu lõppes sellega, et ta nagu tahtis, et Jänsi annaks oma õnnistuse tema diakoniks saamisele, tema teenimisele. Ja võib-olla kõige raskem koht selle Jänsi elus oligi see koht, kus ta siis pidi ütlema seda, et mees sa vajad armu. Sest see, mida sa nüüd teed, ma ei saa seda heaks kiita. Ja ma armastan sind ikkagi, aga sa ei saa sellest aru. Nii et tõepoolest niisugust asjad, kus me asjadest aru ei saa, on võib-olla meie proovikivid.
Selles raamatus mulle kõige eredamalt just jäigi meelde see lugu autori sõbrast. Selle mehe nimi on Mel White, kes oli väga tuntud mees kristlikus ringkonnas ja tegi jumalariigi tööd. Ta oli vist seotud kuidagi ka meediaga ja nii edasi. Ja üks päev siis nii-öelda tuli kapist välja, ütles, et ma olen homo. Ja ta loetles seal kõik võimalike abinõusid, mida ta oli üritanud kasutusele võtta, et selles nii-öelda jamast nagu lahti saada ja vabaneda. Ja ta nimetas seal igasugust elektrišokki, eksortsismi, psühholooge, noh, kõik võimalike, mis sai veel kasutada või mis tal pähe nagu tuli. Ja mitte miski nagu ei aidanud, et ta ikka tundis, et ta on, et teda huvitab see samasugus ta ise on ja et see raamat räägib nagu sellest, kuidas ta väga palju kannatas selle pärast, kuidas teised kristlased lükkasid ta kõrvale ja põlgasid teda selle pärast ja isegi mõned sellised usujuhid tulid kokku, pidas isegi pressikonverentsi, et meie seda inimest ei aksepteeri seda, mida ta teeb ja see on vale, et ütelda avalikult välja, mida nad sellest arvavad. Kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, siis ausalt öelda, täiesti ausalt ütle, ma sattusin segadusse hetkeks. Sellepärast, et see kõnealune mees, see homo, oli siiralt väljendanud oma kahetsust ja aastad üritanud sellest probleemist vabaneda, aga see ei olnud tal õnnestunud. Ja hetkeks jätab see autor ka nagu selle küsimuse õhku, et kas me siis peaksime tegelikult aksepteerima gei kirikuid ja gei kristlasi ja sellist ametit, nagu karjas ametit geide seast, et kas me peaksime seda tegelikult aksepteerima. Mulle jääb vähemalt esiline mulje, et see küsimus nagu jäeti õhku. Ma rääkisin sellest oma emaga ja mu ema ütles sellise targa asja selle peale, et see mees, kelles see jutt nüüd käib, ei jättis ühe asja proovimata ja see oli pühitsus. Ja Piiblis ka tegelikult ütleb, et me suudame kõike tema läbi ja Jumalale on kõik võimalik. Et kui ta mitte miski muu ei töödanud, siis ma arvan, et pühitsus oleks töödanud siiski. Ja hiljem seal raamatus tegelikult tuleb ka välja, et me võime nagu vaielda selle üle, kas patt on see, kui ma tunnen tõmmet. Sama soo vastu. Või tegelikult on patt see, et me anname alla ja me otsustame pattu jätkuvalt teha. Ja me ei võitle enam selle vastu. Et see on nagu patt. Et see on selle asja probleem ja väga selge ja ühene vastus. Ja ma täna hommiku olin internetis, surfasin ja ma otsustasin, et ma ka natuke uurin natuke tausta selle Mel Whitei elukohta. Ja kui kunagi oli see, et ta ütles, et ta siiralt ta tahab sellest probleemist vabaneda. Ja ta on kõike üritanud, siis täna ta on leidnud, et see on õige ja ta elab selle järgi. Aga kui nüüd võtame üles selle küsimuse, et kuidas tegelikult kristlased kohtlevad homosid, siis ma arvan, et see on õige, et vähemalt Põhja-Ameerikas, ma tean, on see kohtlemine olnud tõesti halb ja ei ole neid nende vastu ei ole oldud nagu armulised. Et on, noh, võtame näiteks need geiparaadid, kõik, mis seal Põhja-Ameerikas on, et need homod siis nagu marsivad seal. Ja samas seal tänava ääres seisavad kristlased, kes hoiavad plakateid, kuhu peal on kirjutatud, te lähete põrgusse. Ja kui homod lähevad nende juurde ja üritavad nendega rääkida, siis nad lihtsalt ei vasta midagi, nad on vait. Nii et kui me tahame teha õiete piibli järgi, siis me võime minna nagu nii äärmusesse, et me unustame armu üldse ära. Ei võta seda üldse arvesse enam.
Me räägime täna Philip Jensi kirjutatud raamatust, mis on armus nii hämmastavat. Ja minu Tiina Nõlvakuga koos on stuudios noor inimene Anneli Välja. Ja kuigi see teema on nii lai ja nii suur ja see arm on nii hoomamatu inimese jaoks, siis ma olen mõelnud seda, et õieti üks kõige suuremaid vaenlasi ilmselt inimese jaoks mis nagu pärsib seda armulikust meie elus on meie loomulik õiglustunne. See on meil kõigil sees, me ei saa sinna midagi parata. Ja me üsna täpselt ikka teame tegelikult, kuidas asjad peavad käima ja kuidas on õiglane. Ja kui mina olen õigesti käitunud, siis ma loomulikult ootan seda ka teiste poolt. Aga tihti peale see elus nii ei ole ja võib-olla, et kunagi ka aastate pärast näed sa, et siin maa peal ei ole õiglust, aga on üks viis, kuidas me saame ikkagi sellele armule ligemale ja sa võib-olla natukene küll noore inimese moodi saad väga palju asjadest aru, ma lausa imestan, et kuidas sina nii küps oled, et räägid meile siin pereraadios pühitsusest.
See pühitsuse lause kuulus küll mu emale, aga... See, mis puudutab armu, ma julgen natukene selles osas küll sõna võtta, sellepärast, et ma olen ise nii ehedalt saanud seda kogeda, mis see arm on. Kuigi ma ei ole seda üldse ära väärinud või ära teeninud, mitte kuidagi. Aga ma võin siis rääkida sellest, et kuidas ma ise olen armu osaliseks saanud või kuidas ma seda mõissin, et minul on armu antud. Teismelisena ma sõnastasin endale oma elu eesmärgi ja see oli vihata ja olla võimalikult halb inimene. Kõlab uskumatult, aga see oli minu eesmärk. Ja ma mässasin täiesti teadlikult Jumala vastu ja ka kristlaste vastu. Kuigi ma väga hästi teadsin seda, et arm ja halastus tuleb ainult sealt, tuleb Jumala käest ja kristlaste keskelt ka. Leiab seda kindlasti rohkem kui maailmast, see on kindel. Ja kui ma olin mitmeid aastaid mässanud Jumala vastu teadlikult ja teinud väga palju kurja oma elus ja läksin isegi nii kaugele, et ma fantaseerisin sellest mõttest, et mis tunne võiks olla inimest tappa, et mis tunne see võiks olla, siis kui ma seda sama POD-d ükskord sattusin MTV-st kuulama, täiesti juhuslikul päeval, üks nendest päevadest, kui ma mõtlesin, ma ennast jälle ära tapan ja pani telega käima ja kuulesin ühte POD lugu, mis sealt tuli. Ja siis hiljem downloadisin selle endale ja arvutist ja panin CD-plaadile ja kuulesin seda kodus, siis ma järsku tajusin, et ma ei ole üksi. Ja ma sain aru, et Jeesus on minuga selles toas. Ja see oli mulle, temaga kohtumine oli mulle nagu väga selles osas üllatav, et ma olin üllatunud tema iseloomust ja tema olemusest. Sellepärast, et ma olin kasvanud kristlikus perekonnas, ma olin kasvanud kristlaste keskel ülesse, aga ma ei suutnud uskuda, kuivõrd normaalne Jumal on. Kuivõrd no nii normaalne, no ma ei saanud nagu panna väga hästi nagu kristlust ja Jumalat nagu nii ühte patta, kui te mõistate nagu kristlas ja Jumalat. Ma kuidagi nagu ei väga, väga hästi nagu ei saanud seda teha. Sest et see arm ja see armastus, see oli nii ülevoolav, see oli niivõrd suur, et ma olin hämmastunud sellest ja ainuke asi, mida kui ma seal toas olin, ainuke asi, mida Jeesus mulle ütles, oli see, et mind ei huvita see, mida sa oled teinud. Ma lihtsalt tahan, et sa tuleksid tagasi minu juurde. Kõik. Ma ei tea, et kas sa ei ole näinud, aga mida ma vahepeal teinud olen. Aastaid olen teadlikult mässanud su vastu. Teadlikult. Ma käisin oma elus ringi niimoodi sõna otsas mõttes, et mul olid nagu sõrmed olid kõrvades kogu aeg, lalalalala, ma ei kuulesin. Ja tema muudkui jälitas mind oma armastuse ja oma armuga ja rahuga. Ja ta ei tulnud mulle nina alla hõõruma need asju, mida ma olin teinud või need asju, mida ma kavatsesin teha. Ta isegi ütled mulle, et näed, kui sa nüüd lõpetad suitsetamise või kui sa nüüd jätad joomise maha, et siis ma armastan sind ja siis sa oled vastu võetud siia kristliku perekonda. Nüüd. Et mingit siukest juttu nagu ei olnud. Et ta ei esitanud mulle nagu mingit nõudmisi. Ta siis ütles, et tule tagasi mu juurde. Kõik, mitte mingit nõudmis, mitte mingit siukest, mitte midagi siukest ei olnud. Ma otsin talle, okei. Okay. Ja see on see, kuidas ma päästetud sain. Sest et kui inimene kohtub elava Jumalaga niimoodi isiklikult, siis ta ei suuda talle ei öelda, ta ei suuda ära pöörduda sellest, et see arm, mis Jumal annab, see armastus, see on, me vajame seda. Sel hetkel me oleme nagu väiksed lapsed. Me vajame seda nii jõudsalt. Me isegi saa aru, kui jõudsalt me seda vajame. Ja see hetk, kui Jumal annab seda ja ainult Jumal saab seda anda. Me ei saa sellest keelduda, sest see on see, mida me vajame elus. See on see, mida me kõige rohkem igatseme.
Selle sinu jutu peale tahaks veel taamen ja selle saate ära lõpetada, aga see on tõepoolest nii, et me inimestel olema niivõrd keerulised ja ma kujutan ette, et ka tänane kuulajaskond on iga üks isemoodi asjadest aru saanud. On neid inimesi, kes on aastaid käinud Kristusega ja on mõistnud armu suurust. On neid inimesi, kes on koguduse liikmed ja ka käinud Kristusega, aga ei ole kunagi aru saanud sellest, mis on arm. On neid, kes on armu kurjasti ära kasutanud ja on neid, kes on tundnud seda tingimusteta suurt sügavat armastust, mida me keegi ei saa ära teenida, kuskilt välja manguda ja mis on antud meile lihtsalt niisama selle pärast, et Jumal armastab meid. Aitäh sulle, Anneli, et sa tulid minuga stuudiosse ja me saime rääkida ja kõik saated ei peagi olema ühesugused ja ühesuguste inimestega tehtud. Mul on nii hea meel, et Pereraadio stuudiosse tuleb ikka ka noori inimesi, et ta ei ole niisuguste minuealiste ja veel vanemate inimeste raadio.
Tänan kutsumust.
Ja mõnikord, kui sa veel leiad mõne hästi huvitava raamatu, siis ütle mulle ja tuleme ja teeme uuesti.
Jah, kindlasti.
Aga täna me rääkisime raamatust, mis on armus nii hämmastavat. See on viimase aja üks loetavamaid raamatuid olnud meie logose raamatupoes ja ostetavamaid. Ja ma usun, et kui sina kuulaja võtad selle kätte, et sa saad ka selle lugemisõnnistuse ja võib-olla natukene rohkem mõistad seda, mida arm sinu elus on teinud. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Raamatutund.